Nos ponemos en comunicación con el alcalde de Burela para ver cómo van las cosas por ahí, por esa localidad, justo cuando tenemos ese puntito de la carretera tan neurálgico a su paso por ahí. Está con nosotros Alfredo Llano. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están los bureleses? ¿Qué tal la conexión? ¿Qué tal la estrada? A ver.
Bueno, después de todo lo que ha ocurrido, porque fue una cosa inesperada, una cosa preocupante, grave, o viernes era, la verdad, que las noticias eran muy fastidiadas en el aspecto de que prácticamente víase, o según los informes, decía que podía desprenderse, haber un gran socavón que elevase todo por delante, ¿no? Entonces, a poco y a poco, la verdad que se trabajó inmensa e intensamente durante o viernes, o sábado y o domingo, hasta que por fin nos dieron a alegría, hay que decirlo así, de que o domingo a partir de las 8 de la tarde que se iba a abrir con semáforo, pero que se iba a abrir un carril. Bueno, pues yo pienso que tal y como estaba la circunstancia, fue una gran noticia porque todo el mundo casi que respiramos, porque no era el mismo aplicar las alternativas que se presentaban, que eran algunas de las muy fastidiadas, en tiempo, en gasto y todo eso, en preocupación, en seguridad sobre todo, y después la alternativa de poder pasar por los carriles. Así que yo pienso que dada esa situación, dada la solución que se llegó a aplicar, porque estamos más o menos todos contentos de que sea así, ¿no?
¿Qué pensaba usted a partir de ahora que necesitamos? Porque claro, esto despertó o clamor que se asistía, pero revivió todas esas necesidades de una infraestructura mayor para toda nuestra comarca, porque estamos bastante más atrasados que otros puntos de Galicia.
Muchísimo más, muchísimo más. Ahora, claro, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando trona. Yo pienso que aquí, en este aspecto, todo el mundo cogió conciencia real de nuestro problema, un problema gordo, porque que si teníamos solamente una vía como la Nacional 642 como única soporte para elevar todo el tráfico y comunicación, por lo menos dos ocho concellos do litoral, despois o resto tamén hai que mellorarlo, evidentemente, pero que tenemos solamente esa vía, dadas as circunstancias da Mariña Lucense. A Mariña Lucense para mí é unha das comarcas máis que ten máis futuro de toda a provincia. Digo así, sin indicar nada que vosotros non teñen o seu futuro, non, non. Refierme que a capacidade enorme, tanto no social como no económico, como en todos os aspectos que representan algo de fortaleza e algo de benestar e algo de futuro, están aquí na Mariña. Bueno, como é posible que non teñamos aínda a unha dotación de infraestructuras como tínhamos que ser, acorde que as necesidades normais e as necesidades que temos agora mesmo na Mariña. Como é posible que non se fixera isto? Isto é algo difícil de entender, porque para min, non conocía a zona hasta o ano 90, pero para min xa tiña que traer infraestructuras de calidad, de seguridad, de realmente de capacidad, xa cando se montou a lúmina, porque deberá ser unha cuestión que realmente trouxera como consecuencia unha mellora sustancial das infraestructuras. Agora mesmo hai que retomar, porque además somos todos conscientes da necesidade. Hai que retomar o tema de ponerse a andar inmediatamente para realizar a autovía de Barreiros a San Cibrao e coller a vía de alta capacidade de San Cibrao a Ferrol. Hai unha circunstancia que eu teño experimentado, que viaxo a Ferrol, fui últimamente por toda a costa, por Ortigueira, por aí, e teño que dicir que realmente é preocupante o deterioro en general, global, de moitos povos que habían que antes eran, pues, bueno, pues, estaban cheos de vida, e que van deteriorándose a pouco e a pouco. Eu penso que moitas das razóns por as cuales se van reducindo as súas posibilidades é pola falta de infraestructuras. Eu non sei por que razón, se se están aplicando en outros lados, por que razón non se van aplicar aquí. Además, con certa urxencia, temos que darlle rapidez a construcción da autovía, temos que darlle rapidez a construcción da vía de alta capacidade, e temos que darlle rapidez tamén ás infraestructuras do tren, porque é unha das cuestións que van ser necesarias, moi necesarias, no futuro, en o futuro inmediato. Se tuviéramos un bon el tren agora mesmo, tamén teríamos menos preocupación porque había, por lo menos, as persoas podían pasar, xa non os transportes, pero as persoas sí que podían pasar. Así que todo eso, no seu conxunto, dice moito do que debe de ser a Mariña e no seu aspecto global. E se temos unha boas infraestructuras, porque aquí existe muitísimo movimento de todo tipo, ben se ve, porque a densidade de tráfico que hai en Soporta 642 é indicativo. Bueno, pois eu penso que agora mesmo estamos nas condicións de exigir de volver a retomar, hacerlo ya con todas las garantías, pensando que esto es algo no solamente necesario, sino que algo merecido para Marina.
Eu penso que este sí que xa é o momento e que as administracións competentes, que neste caso son as dúas, por unha banda a Xunta de Galicia e por outra banda o Goberno do Estado, van poñerse as pilas finalmente porque a Mariña ten moito potencial, pero sin infraestructuras non pode facer nada. Falemos de outro asunto porque hoxe ten vostede por aí o delegado territorial facendo unha visita ao colexio, Virxe do Carme. En que consiste, máis ou menos?
Bueno, vai facer unha visita para ver a obras que se fixeron ou cuestións que van a demandar por pues, o propio director ou as AMPAs ou propias necesidades do colexio. Bueno, nosotros temos moi boa relación con Javier, o delegado da Xunta, e temos moi boa relación tamén cos responsables e cos profesores de Ecosantas tamén, de Dois Zalegre. Así que todo queiro que sexa mellorar o aspecto educativo e formal. Queremos ter unhos bons servicios, queremos ter unha boa oferta educativa, queremos ter unhas boas dotacións tamén para que un sino aquí en Burela seña de calidad, como debe de ser en todos os lados. Bueno, vamos a acompañar unha visita. Espero que cheguemos a acordos tanto os responsables educativos como nosotros para que todo eso vaya sempre en mellorando en todos os aspectos.
Gracias por charlar este ratito con nos, Alfredo Llano, alcalde de Burela, e que vayan ben as comunicacións por carretera.
Muchas gracias, a ver si vamos solucionando tamén a papeleta o antes posible para que quede xa recuperado o 100% a viabilidade da 642 nese punto.